До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Дякуємо Богові за цей час, за цю можливість знову об'єднатися і поділитися цінним, інколи, можливо, складним досвідом в своєму житті. Тим паче, що наша тема сьогодні пов'язана із болем. Я не один, ми разом з Анею. Аню, привіт, як справи?
Дуже чудово, і я очікую сьогоднішню тему дня і наше обговорення.
Я теж очікую, і ми прямо зараз розпочинаємо його разом з вами, дорогі радіослухачі, адже тільки разом ми можемо досягнути більшого. Загалом кожна людина стикається з болем, і це реальність, хочемо ми цього чи ні. З болем випробувань, з болем неясності, несправедливості, можливо, перенавантаження, з болем відкладених або поспішних рішень, без відповідальності або невігластва. Я ставлю три крапки, тому що причин або джерел душевного, так скажемо, болю, хоча він може виливатися і фізичний, є дуже багато. Біль з'являється по різним причинам і приходить з різних сторін, так би мовити. Інколи біль помірний, а в інші часи він може бути нестерпним. Біль буває і потрібний, і зайвий. Давайте разом поміркуємо сьогодні про біль, про його причини і наші реакції. Наша тема має назву «Трансформуючий біль» і обрана не випадково, адже ми віримо і переконані, що навіть біль, в тому числі біль, слугує людям на благо, коли вони правильно підходять до цього питання за допомогою божественних принципів. Отже, коли наша душа може боліти? Перше питання. Якого виду біль вам відомий? Коли він виникає? По якій саме причині? Друге питання. Що ми можемо згадати із Біблії в часи болю? Якась обітниця, текст, біблійний герой тощо. І третє питання, що ми маємо зробити? Конкретний крок, прориваючись крізь болючі періоди і трансформуючи його в користь для себе. Наскільки я бачу, у нас є телефонний дзвінок наразі. Спробуємо прийняти. Добрий день, ви в прямому етері.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, надо сказать о том, что в Писании есть написано такое, что безрассудные страдали за беззаконие свои. То есть есть и такой момент. В то же время, если страдают, в общем-то, все, и праведники страдают, я хочу сказать за апостола Павла, Савла. То есть у него было такая вот, как бы сказать, очень много давно было, в то же время... Вот 2 Коринфянам, он вот в 1 главе пишет, говорит, мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей в Асии, потому что мы были очерчены чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Вот при всем том, что он пишет, что от Бога нам идет благодать и мир, от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. И вот он пишет про Асию, что там у них было... Как бы вот Бог говорит, что он не дает сверхсилы. Он здесь пишет, что чрезмерно и сверхсилы. Так что в живых не думали остаться, не надеялись остаться даже. Вот, а в Асию, когда они хотели идти в Асию, Бог Духом Святым не давал им туда идти, не дал им пойти туда. Они пошли потом в другой город, туда тоже им не дал пойти. Значит, пошли они в Троаду. Там уже Бог им не дал проповедовать, а сказал им, дал им видение, чтобы они шли в Македонию, то есть Северная Греция туда. Вот они там все прошли, потом Коринф, и вот это вот он Коринфянам пишет. Вот. Но интересно то, что после Коринфян он пошел опять туда, в Асию. И вот в этой Асии там был мятеж, и они, в общем-то, живых, ну, еле-еле оттуда выбрались. О чем Бог говорит? О том, что вот Духом Святым Господь Павлом, вот он шел, говорит, после этого я хочу, говорит, и потом они, после вот этой Асии, они пошли опять в Троаду. В Троаде он опять не имел покоя духу, то есть он не мог проповедовать. Говорит, хотя Бог дал возможность проповедовать, я не мог проповедовать, потому что не имел покоя своему духу. То есть вроде бы все есть, а вот мира вот этого нету. Мира Божьего нету. И вот эти все страдания он, в общем-то, перенес из-за чего? Из-за того, что он хотел пойти на подвиг, на то, чтобы вот за Христа там умереть и все. И единственное, что он просил, чтобы все это сделать с радостью. То есть Бог ему говорит: не иди, не нужно тебе туда идти, я тебя к язычникам пошлю. Не ходи в Иерусалим, по всем церквям. Сколько он шел обратно из Македонии, уже после этого всего, он опять вернулся в Македонию, потом опять в Коринфе, потом опять пошел в Иудею. Бог ему по всем церквям говорил: не ходи туда. Но все равно пошел. То есть все равно вот он, вот есть такое по плоти желание что-то такое сделать вот для Бога, чтобы вот было такое. Дело в том, что он пишет об этом, что благодать и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть Бог дает заповедь, дает понимание, что делать, что не делать, что человеку полезно, что ему вредно. Несмотря на это, вот есть такие, вот такое, что вот желают вот свое доказать, желают пройти. Сколько вот написано за жен, чтобы жены молчали в церквях. Им же за это идут такие скорби, что мало не показывается. То есть они остаются одни, остаются в эти скорбях, и, в общем-то, им очень тяжко. Но все равно вот идут, и вот надо, чтобы доказать свою там правоту, что вот такие вот они способны.
Яка чудова думка дійсно не розпилятися, а бути сфокусованим і не тільки в фізичному житті, а й також в інтелектуальному. Пригадується початок коментаря нашого слухача щодо безрозсудності. Я помічав і за собою, коли поспішно приймаєш якісь рішення або певні дії, потім це може призводити до болю. Інколи навіть і фізичного, як і написано в Біблії, що той, хто поспішає, може спіткнутися. Але це не тільки стосується фізичного болю, також і душевного, про який ми більше сьогодні говоримо. І я от згадав один текст із Біблії щодо саме безрозсудства, коли людина, вона не докладає зусиль, щоб дізнатися правду, або дізнатися істину, або покомунікувати із досвідом, щоб вчинити більш обдумано. Перший розділ книги Приповісти, останні вірші, за те, що науку вони зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами. І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх нехай насичуються, бо відступство безумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить. І далі альтернатива світлого шляху: а хто мене слухає, каже мудрість, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом.
Доброго дня! На мою думку, із біблійних героїв відчував душевний біль апостол Петро, коли зрозумів, що він тричі зрадив свого улюбленого вчителя. Петро каявся, і найкраще, що він зробив, почав ревно проповідувати Боже Слово. Все це бачив Ісус Христос, простив його і сказав: «Іди паси мої вівці». В моєму житті теж був душевний біль якраз перед початком повномасштабної війни. У мене з племінницею виникло непорозуміння з деяких причин. Я поступила так, як вважала за правильне, але вона образилась, плакала. Я теж розстроїлась і не знала, як поступити. Вважала, що це вона неправильно себе веде, а я правильно. На щастя, це так було не декілька днів. І настав день прощення. Ми майже одночасно подзвонили одна одній і попросили прощення. Наші душевні болі зникли і у неї, і у мене. Прощення – це найкращі ліки від душевного болю. Дякую.
Дякую вам також за особистий досвід, дуже тендітний, особливий момент, але слухаючи його, одразу щось береш і для себе в, можливо, потенційні майбутні моменти, якщо вони трапляться. Загалом уникнути непорозуміння здається просто неможливим, тому що ми різні, унікальні, неповторні люди, кожен із своїм досвідом, кожен із своїм поглядом, із своїм сприйняттям, у кожного якісь свої травми, просто емоційний момент, саме в цей момент життя, от, можливо, людині погано, бо вона переживає, боїться, а я на іншій хвилі. Виникають непорозуміння. Як це прекрасно, коли дійсно є щирість, є простота, є бажання догодити Богові, любити свого ближнього і таким чином приходити до порозуміння. Аню, скажи, будь ласка, чи траплялося в твоєму житті, що ти стикалася із непорозумінням із людиною? Можливо, тебе не розуміли, або ти не зрозуміла, можливо, це було саме, так знаєш, між вами. І що конкретно ти робила? Можливо, біблійні істини тобі допомагали? Можливо, якийсь особистий крок, щоб трансформувати цей можливий біль в користь для своєї душі?
Так, непорозуміння часто трапляється в нашому житті. І в мене також була така подібна ситуація. Найцікавіше, в цей момент я вирішила почекати 3 дні, перш ніж поговорити з цією людиною, з якою виникла така трошечки конфліктна ситуація. Протягом цих 3 днів я приходила до своєї молитовної кімнати і просто віддавала цю ситуацію Богу. На 2-й день я почула від нього поклик, що я маю молитися за цю людину. Коли я почала за неї молитися, це було протягом 2 днів. Всякі негативні емоції до цієї людини, вони просто зникли. Бог їх забрав. І я з легкістю змогла налаштуватися на розмову з нею, з тією людиною. І вона пройшла дуже чудово. Зараз ми в добрих стосунках.
Який прекрасний світлий досвід. Нехай так трапляється в житті кожного із нас.
І ми помічаємо телефонний дзвінок і приймаємо його. Доброго дня, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! І слава всім добрий день всім слухачам! Житомирська область, Валентина. Хочу подякувати Богу, що Бог дає мудрість. Дає мудрість. Я, буває, де моя каже спить, мені якась щеля входить. То там спокусить, то там спокусить, через когось. Але я не жду, не чекаю. До заходу сонця я зразу кажу, Господь, прости мені, може я де поступила так, прости тій людині. Так як наш Ісус сказав, не млів їм за гріх. Так і я кажу, не зачитай за гріх, нікому. Всі помиляємося до останнього дня життя на цій землі, спотикаємося, але з нами Господь, Дух Святий, Він нас учить, тішить нас. Що ми прощали зразу. Зразу треба прощати. Не ждати, щоб заход сонця було. Я зразу кажу, Господь, то ж демоняка постарався. Прости той людині. Прости, мій любимий Господь, прости мені. Я помовчу, послухаю. Та й усе. Та й молюсь за ту людину. Дуже молюсь. Ще вона не знає Слова Божого так, як треба. Вона не може... Так, каяться, як я. Мені душа ти дає розуміння. Я дякую Богу, Отцу і Сину, і Святому Духу за те, що Він мене навчає, і хранить, і веде. Хай всіх Бог власненько благословить.
Який чудовий заклик до наших слухачів – прощати одразу. Дійсно, це дуже корисна порада, адже це допомагає уникнути внутрішнього болю і не допустити ніяких образ всередині.
Вітаю всіх наших радіослухачів, нашу радіокоманду. Хочу також розпитати про свою душевну біль. У мою дружку, з якою в місті росли, в місті в школу ходили, 11 років за партою однією сиділи. І так склалася доля і в неї, і в мене. Чоловік помер, син помер. Я прийняла Бога, я пішла до Бога. Я вже жила з Богом. Я знайшла втіху і радість свою в Бозі. А її боль прийшла пізніше. Я її стала наставляти, навчати, відкривати істину Божу. І так хотіла їй принести радість, щоб вона знайшла цю втіху, тільки в Господі. Ніхто не втіше, не вспокоює, і він завжди призиває. І весь час її, коли тільки спілкувалася, весь час старалася проговорити про нашого Господа. Другий раз вона мовчала, а другий раз говорила такі обічливі слова, як для мене, за Бога, бо я його любила всім серцем, а вона його на той час не знала. Але прийшов такий час, що коли ми з нею говорили, вже сам Дух мені підказував, коли я могла свідкувати про нашого Спасителя. І коли я з нею заговорила, вона мені каже, я хочу покаятися. І хочу покаятися. Я говорю, ну давай, ще день, два, три, обдумай, бо це такий шаг в житті, що він раз робиться. А вона говорить, ні, я хочу покаятися зараз, зараз покаятися. Я хочу сказати, яка це радість була для мене і для неї. І радість для Бога, що ще одна душа спасена. Зараз вона в вічності, але я часто згадую той час, коли вона призвала Господа Бога в серце. І яка це радість була в нашій душі. А з Біблії для мене, ви знаєте, такий часто приклад, яку біль відчув Авраам, коли Господь сказав, що він приніс сина свого у жертву. Яка це біль? Бог, якого він любив, якому довіряв, і він требує, щоб він приніс сина в жертву. Але яка радість відчулася в серці Авраама, коли він сказав, не роби цього, не роби цього, Авраам. Це для мене великий приклад, що ми повинні підходити до цього обдумано, рішуче і твердо стояти в вірі. І те, що нам Господь відкриває, ми повинні нести в цей світ і спасати. Спасати кожну душечку, яка ще не спасена, бо в нас один Спаситель, один Бог, один Дух Святий, і слава йому навіки.
Слава Богу! Так чудово, що пройшовши крізь біль, ви стали підтримкою для інших у складний час. І мене так надихає ця думка, що коли ми опиняємося в трудних обставинах нашого життя, я собі кажу, це буде майбутнє свідоцтво, свідчення, і я зможу підтримувати інших. В Слові Божому написано, 2 Коринтян, «Благословений Бог і Отець нашого Господа, Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою якою Бог потішає нас самих». Бог закликає, щоб коли ми проходимо певні обставини життя складні, і в них ми знаходимо втіху від Бога, щоб далі ми змогли поділитися цим досвідом і допомогти людям, які проходять зараз важкі часи.
Олена надіслала нам декілька картинок. По-перше, подарунок у вигляді картинки, сніговичок із великим серцем, і написано «For you», що в перекладі з англійської «Для вас». І дійсно, інколи для того, щоб подолати біль в своєму житті або трансформувати його на благо, треба просто проявити любов до інших людей. Навіть якщо мені боляче, а я проявляю увагу, турботу, можливо, якусь жертовність по відношенню до інших, це завжди призводить до позитивних змін. Часто проходячи містом, великим або маленьким, ми можемо зустрічати людей, які потребують допомоги. Хтось, можливо, творча людина, і він ділиться своїми талантами, очікуючи якоїсь підтримки. Хтось дійсно потребує або шматка хлібу, або якоїсь теплої одежі. І якщо у нас є можливість допомогти, і ми це зробимо, обов'язково ви відчуєте позитивні емоції всередині себе. І, можливо, якщо вам було і боляче в цей момент, можливо, хтось вас образив, або ви проходите складний період життя, це може бути елементом підтримки. Ну що ж, крім серця, тут і велика квітка. На жаль, я не можу її понюхати, бо це через екран, але виглядає дуже затишно, мені здається, це троянда. Олена, дякуємо вам за картинки. І дійсно, це те, що може стати інструментом трансформації болю в благо. Просто написати комусь, надіслати комусь картинку, надіслати комусь просто декілька коротких слів. Бог поруч з тобою, ангели за тебе, ти впораєшся. Тощо, просто саме повідомлення, сам факт його наявності вже дає розуміти людині, що вона не одна, що хтось про неї пам'ятає, хтось про неї думає, і цим хтось можете бути саме ви сьогодні і навіть прямо зараз.
Програма транслюється у повторі.
І помічаємо телефонний дзвінок і одразу його приймаємо. Доброго дня, ви в прямому етері.
Доброго дня, Світле Радіо. Доброго дня, пані ведуча. Я теж хочу по даній темі висказати свою думку по поводу тої теми, яку ви назвали. Я хотів би привести такі примери біблійні, коли апостол Павел, он же Саул в миру, був, спочатку він гонителем був християн, гонителем церкви, свої діла там все описано у нього, як це все відбувалося. Пока он, как говорится, Господь не обратился к нему, не обратил апостола Павла. Так вот, там есть такие слова апостола Павла, когда в одном из писем он пишет: «Бедный я человек, что хочу делать, не делаю, а что не хочу делать, делаю». Вот, но такие слова там есть. То есть тут явно душевные страдания были у него большие, потому что такое откровение, если он это пишет об этом, понятно, это было от боли слова. Вот. Потом еще были примеры, есть такие, я хотел бы привести пример. Вот, например, когда к Иоанну Крестителю приходили креститься там иудеи, эти фарисеи, там разные седукеи, он знал их сердца, как он к ним обращался, порождение ехидны. Кто надоумил вас, видать, от гнева века сего. Ну, в общем, я так полагаю, что Иоанн Креститель тоже как бы был не очень рад, когда к нему такие приходили каятели. Он наверняка были у него какие-то эмоции такие, ну, я гнев, там, раздражение, не знаю. Ну, явно он был не с любовью их встречал, раз он с такими словами, порождение ехидны. Ну, когда любишь, с такими словами к человеку не обратишься. Вот. Ну, также есть послание римлянам, там такие слова, значит, есть. Все, что можно было знать о Боге, явно было им. Но они не прославили Бога, не прославили, не возблагодарили. Осуетили своих несмысленных, значит, сердцах, ну и там перечень постыдных страстей, на которые Бог их определил, оставил. Поэтому люди, которые не идут с Богом, не выполняют его заповеди, не живут по этим заповедям, наверняка у них душевные страдания бывают, так, но бывает также и у праведников, которые тоже, как апостол Павел, тоже делают то, что не хотят, тоже они страдают. Боль трансформируется у них потом в понимание своей неправоты. Человек раскаивается, молится Богу, смотрит Слово Божие и свое поведение корректирует, а также он корректирует свои мысли, чувства, эмоции. И, как сказано, вот я еще вспоминаю там одно из писем, по-моему, Тимофею, значит. Там брат мой Тимофей, как он советует, говорит: заботься о том даровании, которое в тебе есть, грей его, возогревай. То есть каждому человеку Господом дан какой-то талант, какие-то дарования. Если человек использует эти дарования в своей жизни для того, чтобы была польза и ему, и окружающим людям, которые вокруг него, там для страны он работает, или для своей семьи, или для своей улицы, для своего города, человек видит результат, что он по Божьим заповедям живет, это работает, это дает пользу. Он за то, что он это делает, он просит у него дальнейшей мудрости продолжать так же жить. Потому что человек Бог, он создан по своему образу и подобию, Господь его создал. Человеку должно быть хорошо, когда он это все делает по Божьим заповедям и на славу Господа, прославляет своими делами Господа, мыслями, словами своим, своей жизнью. Ведь уже там же есть послание, где вот в одном из писем, я не помню, кто писал это, там как христианин должен вести себя, а также диакон там или пресвитер церкви. Там написано, какими он должен быть качествами обладать, но также должен выглядеть перед внешними, надо быть выглядеть достойно. Христианин должен всегда выглядеть достойно для внешних, то есть те, которые не христиане, там, или там еще пока не полностью христиане. Если человек так будет жить, мне кажется, то ему будет душевных страданий будет меньше, потому что от них нельзя избавиться, нереально. Мечтать жить беззаботно, радостно, знаете, так, комфорте в таком, чтобы у тебя никогда ничего не было. Жизнь, она сурова. На этой земле сказано, когда Господь отправил людей на землю, будете болеть, страдать, умирать, в поте лица добывать хлеб свой, в поте лица, в страданиях. То есть это никуда не денется. Но относиться к этому надо с помощью Божьих заповедей. И тогда можно немножко сделать себе легче. Ибо Царство Небесное, оно как берется? Усилием. Оно в сердце человека. А берется усилием прилагаемым. Правильно? Даром же Царство Небесное никому не придет, если человек сидит просто ничего не делая, сложа руки. Вот. Не молясь даже. Ну, например, есть люди, которые уже не могут, скажем, там, возраст или какие-то причины. Он не может активно что-то делать. Но он же в молитве может молитвенную жизнь вести. Еще какую может молитвенную жизнь? Он может быть примером для тех, которые вокруг него. Правильно? Человек. Мы такие примеры знаем. Ну, не буду говорить, их все знают. Поэтому вот мне кажется вот так. Если ты живешь по Божьим заповедям, и внимательно, как написано еще раз, там апостол пишет Тимофею, по-моему, вникай в себя в учение, занимайся этим постоянно. Только так спасешь себя і слушаючих тебе.
Так, багато цікавих думок. Дуже дякуємо вам за те, що ви поділилися ними з нами.
Цікаві думки пролунали від нашого радіослухача. По-перше, бідна я людина. І це не просто мої. Три слова це у свій час промовляв апостол Павло, коли писав, зокрема, послання до римлян. Сьомий розділ. І ми розуміємо, що це фактично опис боротьби, яку переживає кожен із нас, кожен християнин або християнка, я маю на увазі, адже ми маємо дві природи – і духовну, і плотську. Плоть тягне до землі, до різного роду плотських проявів, бажань тощо, а дух тягне до небес. І це відбувається постійно. Павло, будучи зрілим християнином, каже, що я дійсно борюсь. По плоті своїй я постійно роблю те, що я би не хотів, а по духу те, що до вподоби Богу. І подяка Богові за Ісуса і шлях світла, йдучи яким ми можемо все більше і більше переважати в духовному плані, підкорятися духовній природі, а не плотській. Але для того, щоб уникнути зайвого болю, який часто виникає по причині плоскості, нам треба навчатися цьому. По-перше, усвідомити, що я маю дві природи, і не всі ті думки, і не всі ті бажання, які приходять в моє серце, є від Бога. Інколи це те, від чого треба відмовитися, або навпаки, замінити їх божественними принципами. Але що ще більш цікаво, це думка або згадка про використання власного дару. Не знаю, чи ви переживали це в своєму житті чи ні, але таке трапляється в християнському досвіді, коли людина, можливо, ще не усвідомлюючи до кінця свій особистий дар або покликання, займається різними речима, тому що хочеться ще усвідомити, так, або відчути точно, це дійсно мій шлях. Саме сюди спрямовую всю свою енергію, фокус і також зусилля. Але не використання взагалі свого дару і навіть намагання дійти до цього усвідомлення дуже часто пов'язаним із болем. Болем неясності, болем нерозуміння якоїсь спустошеності. Знаєте, болем розгубленості, можливо, адже ти думаєш, що начебто я роблю те, що, можливо, і не мав би робити. Але це нормальний стан, і я пам'ятаю себе також в минулому, займаючись багатьма різними служіннями, в кінці кінців я дійшов до усвідомлення, що конкретно я можу і маю робити, і спрямував всі свої сили саме на це. Це дуже особисте питання, яке потребує відносин із Богом, самоаналізу, ну і, звісно, свідомих непоспішних рішень. Ну, ще один телефонний дзвінок, і ми з радістю приймаємо його. Ви в прямому етері. Добрий день.
Слава Ісусу Христу. Це телефонує Зиновій зі Львова. Я не чув попередніх коментарів, але про біль я хочу сказати. Як вже згадувалося, є душевний біль, є тілесний біль. Але найжахливіший біль – це духовний біль. Напевно, дуже мало людей, які відчували цей духовний біль. І біль відчуває тільки жива людина. А нежива людина, ну, її чи колоти, чи бити, вона нічого не чує. Мертва людина, вона не чує. І біль потрібна кожній людині, потрібна тим, що вона сигналізує про якусь небезпеку, про дискомфорт. І цю небезпеку, і дискомфорт треба як можна швидше усунути. Про фізичний біль відчувають навіть тварини на рівні тіла. Біль це може привести до мук, навіть до смерті. А от душевна біль – це непрощення. Це є, коли ображають морально, принижують душевну біль. І таких страждань і болю зазнавав Ісус Христос, ще коли Він ходив, Його не приймали як Бога у тілі, і зневажали книжники, фарисеї. Йому це було, звичайно, що неприємно, але йому було шкода тих людей, які втрачають спасіння, вічне життя, не приймаючи Його. Йому було боляче від цього. Йому було боляче, коли люди не вірили в воскресіння з мертвих Лазаря, і він продемонстрував, як воскрес, Лазар воскрес, і їхня віра після цього зміцнилася. Але найбільше, найжахливіша біль, яку зазнав Ісус Христос, це є розрив зв'язку з Отцем. Коли на Ісуса Христа були покладені гріхи розкаяних грішників, то це обрубало зв'язок Ісуса Христа з Отцем. І Він відчув духовну пустоту, фактично духовну біль, жахливу духовну біль, яку мертві в гріхах люди, які ніби живі ходять, але не розкаяні, вони взагалі мертві, вони не відчувають розриву з Отцем і розриву з Ісусом, не відчувають. Оце найжахливіша пустота називається. Це якби перекрити людині дихання десь, або вона під водою, і вона дуже хоче дихати. Так само Ісус Христос, втративши зв'язок через нас, через наші гріхи, зв'язок Він відчував жахливу, нестерпну таку біль, і тому Він на хресті, коли був розп'ятий: Боже мій, чому ти мене покинув? І ще в Гефсиманському саді Ісус Христос, відчуваючи, що йому грозить розрив з Отцем через наші гріхи, Він: Отче, нехай мене обмине чаша ця. Але, тобто розрив духовний. Тому що біль фізичний, біль моральний, це ні в яке порівняння не йде із розривом з Отцем. І якщо ми відчуваємо таку втрату, це тоді людина не сильно мучиться і хоче дуже скоро відновити зв'язок з Ісусом Христом. Щоб не втрачати такий зв'язок, треба щодня спілкуватися з Ісусом Христом і упокорятися Йому. Він посилає нам Духа Святого, коли ми з Ним спілкуємося. Бо часто бувають наші молитви, формальні такі. Розказав на пам'ять молитву і все, виконав обов'язок. Але людина це не має розкаяння, і тому вона втрачає зв'язок Духом Святим. Треба кожного дня каятись, кожного дня спілкуватися з Ісусом Христом, кожного ранку ніби воскресати для нового дня, для нового життя. І тоді людина буде щаслива і радісна, вона не буде страждати, вона не буде мати депресії, вона не буде мати того духовного і душевного болю. Нехай Господь нас поблагословить у тому, щоб ми кожного дня спілкувалися з Ісусом Христом і кожного вечора ми каялися в тому, що ми зле зробили протягом дня, чи протягом минулого дня, чи позаминулого. Тому нам потрібно щодня спілкуватися з Ісусом Христом і кожного ранку і радіти Його присутності. Слава нашому Ісусу Христу!
Навіки слава! Чудові коментарі та додатки до сьогоднішньої теми. Я подумав про це наступним чином, що Ісус пережив біль,
для того, щоб ми могли переживати радість єдності із Богом, адже саме завдяки Йому була знищена перешкода між нами і Творцем. Він взяв на себе наші гріхи, щоб ми змогли примиритися з Батьком і бути в Його присутності назавжди. Колись читав книгу чи якусь замітку, не пам'ятаю вже, і там ілюстративно приводилися відносини з Богом як дім і життя людини в ньому. І там була така кімната велика, яку людина виділила для Ісуса, найголовнішу кімнату, приймальню, як це буває, або залу в наших квартирах. І ось там кожного ранку Ісус чекав цю людину, щоб поспілкуватися із нею, і на початку взаємовідносин саме так і відбувалося. Кожного ранку ця людина спілкувалася з Ісусом, висловлюючи йому вдячність, просячи керівництва тощо. Але з часом проходили дні, тижні, можливо, роки, і ця людина просто в поспішності, вона виходила з дому по своїм справам, вирішувала якісь свої моменти. І от настав момент, коли біль почав збільшуватися в житті цієї людини, якесь відчуття спустошеності, невизначеності, розгубленості, необов'язкових викликів тощо. І вона в один момент зупинилася перед виходом із квартири, помітивши, що Ісус, уявіть собі, весь цей час, кожного дня чекав її на тому самому місці. І ось вона підходить до цього місця, сідає і говорить: «Ісус, пробач, я заметушився або заметушилась, я хочу поспілкуватися із тобою, я відчуваю, що саме із-за розриву цієї відстані між нами в моє життя прийшов необов'язковий біль». Але мене здивувала більше відповідь Ісуса. Він сказав їй, що це спілкування, яке ми з тобою влаштовували, воно важливе не тільки для тебе, воно також важливе для мене. І загалом ми розуміємо, що Бог не потребує уваги, так, Він самодостатній і досконалий, але це також співпадає із Євангелією. Він проявив ініціативу і спустився з небес на землю, щоб врятувати нас від пустоти, від болі, від вічних страждань і з'єднати нас з Богом Батьком. Це означає, що Він любить нас, що Він хоче спілкуватися з нами, допомогти нам, скерувати нас, підтримати, забезпечити тощо. Ось так цікаво, ми спілкуємося разом, наші слухачі діляться своїми коментарями, ми також надихаємося разом із вами на різні роздуми, і це змінює наше життя на краще, адже дійсно тільки в єдності із Богом любі питання, і в тому числі причини болю, вони можуть трансформуватися в користь для нас, коли ми повертаємося від себе до Бога, до Ісуса, до світлого шляху. Бачу, щось блимає тут на екрані, можливо, це щось пов'язане з номерами телефонів. І дійсно, на мобільний прямо зараз надійшов дзвінок. Добрий день, звідки ви телефонуєте до нас?
Добрий день, я зі Львова, і дійсно у нас чудовий день, сонечко, слава Господу. І я хочу на цю тему згадати історію нашого біблійного героя Йосипа. Він пережив дуже зраду своїх братів. Ми знаємо цю історію, більше знає цю історію. Він був одним з синів Якова і з синів Рахілі, яку Господь забрав, ми знаємо, ще коли вона народила Веніаміна, Господь його забрав. Але він був добрим сином у Якова, тому що дехто говорить, що він докладував за своїх братів. А що з ними робити, як вони себе, написано в Біблії, вони себе погано вели, погані вчинки робили. Він говорив батькові, бо він зовсім інакший був. І ми знаємо, що коли вони пасли отару овець, батько йому купив чи зробив гарну одежу квітасту. І коли вони пасли овець далеко, то батько сказав, що твої брати пасуть вівці, то йди понеси їм їжу. І він зразу сказав, я піду. І він пішов, і ця дорога була не близька, далека. І коли брати його побачили, вони згадали, що він розповідав їм про сни, що вони поклоняться в тому сні, що вони поклоняться йому. І вони зразу сказали, от сновидець іде, давайте його вб'ємо. А він зовсім з інакшими намірами йшов, просто йшов до братів, він любив їх. А вони хотіли його вбити. Ну так Господь послав караван з Єгипту, ми знаємо цю історію далі, як його продали вони в рабство в Єгипет. Йому було всього 17 років. І потім нелегко там йому було, тому що він служив в царедворці Потіфара. І та жінка блудна хотіла звабити його. І він попав в в'язницю. В в'язниці також був. Тут дуже гарно написано, що він був людиною, якій щастило, з яким був Бог. І Господь дійсно був з ним. І він знав Бога, видно, з дитинства знав Бога. І ці слова так гарно звучать, що він був людиною, з яким був Бог, і який щастило. І ми знаємо далі, як сталося, що він і сни фараону відгадав, і потім став одним з найбільших після фараону. І коли в Ханаані стався голод, то батько Яків послав своїх синів, Веніаміна він залишив, сказав, підіть, купіть їсти, щоб ми не погинули з голоду. І Йосип, дійсно, вони Йосипа не взнали, тому що, ну, такий закон був, він вже виглядав як єгиптянин, і він зразу пізнав їх, він пізнав, і я думаю, що він ще тоді давно їх простив, і він строго з ними говорив, він сказав, хто ви, і вони сказали, ми діти одного батька, ми праведні, і коли вони сказали, що праведні, йому це боляче стало, бо він знав, які вони праведні. Він хотів, щоб вони таки визнали свою вину. І ми знаємо, як він сказав, щоб вони привели Веніаміна. І потім так сталося, що все-таки... А вони, коли вони, він сказав, що приведіть Веніаміна, то вони почали між собою говорити. Це нам за то, що ми так поступили зі своїм братом і віддали його в рабство. І це зато нам, вони думали, що вони не знають їхньої мови, а він знав. І він вже тоді їм простив все, і він відвернувся і плакав. І потім ми знаємо, як вони ще приїжджали, і він відкрився їм, кинувся їм на шию, плакав і простив їм все. Оце було прощення, і ми повинні так прощати. Я, звичайно, як людина також... Ну, вразлива і можу також ображатися, хоча дякую Господу, мені здається, що в мене мало таких людей, які, ну, неприязно до мене ставляться. Можливо, є там пару, але я не люблю виясняти відносини, я на колінах перед Господом виливаю душу, і Господь мені допомагає. І, а ще добре, коли є біля тебе рідна душа, з якою ти можеш помолитися, віддати все Господу, і тому що ми є люди. Я так само навчаю своїх дітей, внуків, деколи вони мені там кажуть, що хтось їх образив, що я кажу, а ви поступаєте так, як у Біблії написано. Написано, що моліться за тих, хто вас ображає, хто вас проклинає, хоча я думаю, що нема вже таких, а щоб вже аж проклинали. І моліться, і Господь має з ними справу, Господь має доступ до їхнього серця і знає, як їх перемінити, як нас перемінити. Тому радіємо життю, поки ми тут, робимо добро для людей. І, а коли нам важко, хоч такі моменти теж буваємо, на коліна стаємо і перед Господом все виливаємо. Він все розуміє, він все знає, він відповідає. Слава йому.
Навіки слава, які чудові поради, і також відчувається досвід в житті наших радіослухачів. Тема дійсно цікава, достатньо різноманітна, хоча ми торкаємося того, що є неприємним, біль різноманітного плану і по різним причинам, що виникає. В той же час ми розуміємо, що ми реалісти, і ми не хочемо уникати, так, або відмовлятися від реальності, в якій ми знаходимося. Біль виникає, інколи він не залежить від нас, його нам завдають, інколи він є причиною наших особистих рішень, або відсутності рішень. Але подяка Богові, що у нього завжди є вихід для кожного виду болю. Як основний принцип, знову і знову лунає в сьогоднішньому інтерактиві, що наші особисті, свідомі, глибокі взаємовідносини із Богом є пріоритетними і є ключем в подоланні болю любого характеру. Ми також говоримо, звісно, і про читання Слова Божого, і про молитву, яка також згадувалася сьогодні. Що може бути ціннішим за можливість поговорити саме з Богом? Тим паче, що Біблія знову і знову навчає нас, наприклад, в 62-му псалмі, що виливайте перед ним своє серце, народ, не тільки хтось окремо, а весь народ. Це стосується кожного, адже доступ до Бога відкритий для всіх, хто довіряє йому. На наблизилися поступово, плавно і впевнено до завершення сьогоднішнього обговорення теми дня. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього спілкування, ділячись своїми комфортними і дискомфортними моментами життя. Біль буває різноманітною, але, як я зрозумів сьогодні для себе, завдяки вам, наші дорогі радіослухачі, що, зберігаючи єдність із Богом, єдність із Словом Божим, повертаючись знову і знову на світлий шлях, ми завжди будемо мати силу. Ми завжди будемо мати необхідну благодать, щоб трансформувати наш особистий біль в щось прекрасне, корисне і збудовуюче, як для нас, так і оточуючих нас людей.
Ми віримо, що з Богом кожен зможе пройти свій нелегкий шлях і ті обставини, які у вас зараз склалися в житті, адже в обіймах люблячого батька ми здатні залишити всі наші проблеми і пройти будь-який період в нашому житті.
Долучайтеся до майбутніх тем дня, дорогі радіослухачі. Будемо чекати на вас.
Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.